Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tugiye kuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri. Uno munsi dufite akanyamuneza ko kuba tugiye kuganira n'abigeme babiri bagiye kudufasha kumva byinshi ku bijyanye nabo ubuzima bwabo, aho bariko baragerageza kuba abarundikazi bikorera utwabo aho bari naho bageze mu buzima muri kano kanya. Ndaganira na Ornella Munezero. Ornella Munezero aratubwira byinshi ku buzima bwiwe, n'umurundikazi w'umwigeme w'umunyeshure mu Burundi muri aka kanya. Turaganira kandi na Joyeuse Irakoze, umurundikazi aba mu gihugu c'Ububirigi, aratubwira nawe nyene byinshi ku buzima bwiwe ahari n'utwo akora yikorera nk'umwentrepreneur. Akaba yari umwe mu batumire mu koraniro mpuzamakungu riheruka kuba mu minsi iheze ku mbuga ngurukana bumenyi ya Zoom, aho abarundikazi bo mu mahanga bagiye hamwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi bifatanyije n'abari mu gihugu hagati.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Reka rero tutarenze kurangira twakire abatumire bacu, duhere kuri Kumbure Ornella ari mu Burundi. Ornella Munezero, kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Ego, murakoze cyane.
Nawe Joyeuse Irakoze ngaho mu Bubirigi, na mahoro neza.
Ego, na mahoro, murakoze cyane, ndabahaye mwiriwe neza.
Ego, tubandanyize kuri wewe Joyeuse ngaho mu Bubirigi, ubanze ukatubwira Joyeuse ninde, umwigeme w'umurundikazi aba mu Bubirigi, turavyumva ariko tubwire byinshi byerekeye ubuzima bwawe mu Bubirigi. Wagiyeyo ryari, wagiyeyo gute, muri iki gihe ukora iki?
Ego, nk'uko wabivuze, je nkaba nitwa Joyeuse Irakoze, nkaba mba ngaha mu Bubirigi afite imyaka 16, donc naje mu Bubirigi muri 2006. Hanyuma nkaba naje gusanga umubyeyi yarasanzwe ari ino mu Bubirigi. Donc jewe nkaba ndi umu-entrepreneur dans la finance en tant que conseiller financier. Nkaba njeje en fait gukebura no guhanura abakozi baba ba leta cyangwa abikorera utwabo ababyeyi ku byerekeye ingene en fait bashobora gutegura kazoza ka hafi cyangwa kazoza ko mu zabukuru, ndetse n'ingene bo kwikingira bagakingira n'ababo mu gihe ibyago by'indwara cyangwa impfu bishyitse. Izo mpanuro zigatuma abantu bafite birinda gutororonganya hirya no hino mu gihe habaye ingorane. Iyo ndakona ko kazi jewe nkora agitwemo.
Urakoze cyane. Ni ibintu bidasanzwe, ntidukunze kubyumva cyane, consultant mu bijyanye no gukebura no guhanura abakozi, akaba ari nabyo ukora mu buzima bwa minsi yose, uba uwo muhanuzi, uwo mu consultant. Uratubwira byinshi mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Mpindukire ego nakire na Ornella Munezero mu Burundi. Ornella, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga. Twarigeze kuganira mu mezi, mu myaka ya hera, uri mu bintu bitandukanye harimo no kuba Miss Speaker mu myaka ya hera mu Rwanda, aho wari wagiye mu ihiganwa. Ariko kubatoba barumvise ikiganiro cya kiriya gihe, kubatoba bakuzi, Ornella Munezero ninde, akora iki muri iki gihe?
Ego, mwa murakoze cyane nanje nkuko mubivuze sanswe cyambere cyo cyo sanswe ndi umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubuvuzi donc faculté de médecine hama ku ruhande rw'ibyo sanswe ndi umu entrepreneur sanswe ndi umu nyamideri disons di nous amode ha makandi nkaba nari naratowe mu mwaka wa 2019 ku rwego rwa East Africa Community nka Miss Speaker 2019 nihiganwa Miss Career eko
nihiganwa ya Miss Career yabereye mu gihugu cy'u Rwanda urakoze cyane gose Chakarero nsubiri nyuma mbaze Joyeuse kubijanye n'umwuga wiwe Joyeuse umwuga wise consultance umwuga wo guhanura abantu wawiyumviriye gute wawugiyemo gute bigenze gute
alors ici en fait j'ai parcours rero nkuko yagenze ntibisanze en fait à la base c'est mise muri finance na imiza mashure byo bitwa ergothérapie mu rwego rujanye n'amagara y'abantu mugabo rero maze guheza amashure sinaciye ndonka kazi ubwo nyene hanyuma canibwira ati anatonda nshobora kuma nicaye ngaho reka ndabe basinyoba ndakora hanyuma rero ndabona iyo opportunité yuko jabo muri iyo entrepreneuriat ya sino nkama nkangura kugira amaformation ndi ndakurikirana amaformation kugira nshobore kuba umukonsultant justement mpanura abantu byerekeye na sécurité sociale kandi bayita ngaha mu Bubiligi ni mu ntumbero utaguma nicaye en fait ubwire ndonke ngene norondera ubuzima
Ego none uko guhindura umwuga ayo mashuri nivyo wari wize ico gihe byaroroshe kucubigira ubwo nyene umuvyeyi wawe mu muryango byarakoroheye kubasigura canke n'ingingo wafashe urakomeza urabikora kuko akenshi hari gihe umuntu aja kwishura avuga ati je nigiye ivy'ubuganga ntegerezwa kubikora canke nigiye ivyo histoire akahise ntegerezwa kubikora kuko nabitaye ku mwanya mwinshi imyaka myinshi wewe byakoroheye gushoka ubiheba ibyo warusanzwe urimo
oya na gato ntizaye zose na gato cyane kubera urabona n'ibintu ni domaine ntabandi ni ibintu bishasha kuri jewe urumva nk'ibitangura nari mfite ubwoba cyane uvuga ati none je ngiyemo eske bizokunda bizogenda gute ko ni ibintu bishasha ntazi umva ntibyanyoroheye cyane nari mfite ubwoba yuko nta na confiance nari mfite nari nibaza yuko nzohava neshuwa mugabo rero kubera justement ko mubivuze umubyeyi wanjye yaransutsenye arambwira ati mwana nta kibazo ushobora kubandanya ugakora muri ibyo nyine hanyuma tutodone le moyen d'y arriver on a alors fait soutien quand même ya famille kugira ashobore kubandanya muri ibyo nyine
umaze kuronka uko gushigikirwa n'umuryango watafashe izihe ngingo kugira ngo utangure wige uwo mwuga mushasha hari ivyiga wakiri utangura gufata hari ubundi buhinga ubundi bumenyi wacu utegerezwa kubanza gusubira kuronka kugira ngo uwo mwuga mushasha nawo nyene ntupfe kuwinjiramo nawo nyene uhu mwanya wo kubanza kuwiga
ego nubundi narafashe ama formation donc entreprise avec laquelle je collabore voilà duha ama formation justement kuko ibintu bya finance ni ibintu bitoroshe kandi hari amategeko yerekeye ibintu nk'ibyo kugira ngo ntubwire kugira ibintu bitajanye n'ibyo leta ibishaka umva narafashije ama formation de tisaba kugira nshobore no kuronka justement diplome ingenga muri ibyo bya finance hanyuma narakwica ama conférence nyene yerekeye ibintu bya entrepreneuria amagasaba n'impanuro byinshi na ba entrepreneur bamaze imyaka myinshi muri iyo domaine afite experience hanyuma no kwiga ibintu bya gestion d'entreprise n'ubundi kugira akazi kagende neza
none subira inyuma gato uyo wundi mwuga wari warize wumvikana umenga wari umugwa wo kuvura wumvise utakiwikunze wumvise ari giki cyatumye uheba burundu
oya sinawuhebye kuko ni en parallèle en fait donc bachelor en ergothérapie sinawuhebye en fait ni kubera muri uwo mwanya kuri uronka akazi muri leta byaragoranye gato yenda postira mu gasi naronka nkora ku kanya hanyuma n'ubu ndacapostira kandi byose bigenze neza ndotangura gukora muri iyo yindi domaine ya ergothérapie muri juin donc ndoba ndi umu complémentaire ndoba nkorera leta mu bya ergothérapie mu bijanye n'ubutaka kwa magara y'abantu hanyuma nanje niko ibyanje muri izo bya finance n'ubu ndabikombinari
ndukuvuga uzobuhanura kumbure no gukebura abantu kubijyanye n'izo ngwara tubwire muri make ergotherapie ko batacumva n'ubugwayi bumeze gute n'ubuvuzi bumeze gute
ego en fait ergotherapie ni kuvuga yuko dukorana n'abantu gufasha abantu bafite ingorane nko mu mutwe bafite ingorane ku mubiri bafite ubumuga butandukanye kugira tubafashe bashobore kubandanya ibikorwa byabo bya misi yose donc gushyira en place les moyens pour que bashobora gukora ibyo harakora nko unye nk'abantu bagwaye par exemple nko mu mutwe bakunda nko kwibagira gushyiraho amamoya kugira bashobore kuguma bavandanya bakora ibyabo batashoboye kwibagira gushyira en place ibintu biguma bibibutsa cyangwa abantu bafite ubumugago bagendera muri spot yo kubafasha gushyiraho ibikoresho bituma bashobora kugandanya ibikorwa byabo bya misi yose en tout cas kubafasha kuborohereza ubumuga bwabo kugira babandanye babaho neza nabo
ego cyane kuborohereza ubuzima hama ornera turavuganye na Joyeuse kuko kuntu yahinduye cyane ntiyahinduye neza na neza ariko yabaye nk'ufashe indi nzira gatonya mu gihe atararonse akazi ubwo nyene yahije amashure ariko abarakoze ikindi kintu ariko ubunye bikaboneka yuko agiye kuzobikorera hamwe ibyerekeye uguhanura abakozi no gukora ubwo buvuzi bise ergotherapie wewe nawe waraciye mu nzira zitandukanye nyinshi byumvikana ko nawe nyine uri kuragerageza kugera aho wikorera utwawe mu byo wumva wiyumvamwo ornera muri iki gihe uri mu ishure uko kwikorera utwawe ubona kuzoherera mu biki neza na neza uzoja muyihe nzira
ego murakoze cyane kwisanzwe jewe faculté ya médecine ndimo igisata cy'ubuvuzi ndimo ni igisata namwe mwiyumvira kujyamo kuva nuvuga mu buto bwanje ni ikintu mfise ku mutima kandi nkunda mugabo hambavu y'ibyo jewe ndamaze kubona ku ruhande rw'iwanje ndi umuntu muvuga nti ari ambitieuse kuko mvuga nti mfise impano muri iki canke kiriya anya ntacumbuza yuko ndazigaragaza rero kubwanje mvuga nti sino kwimpakta gusa muri medicine mugabo ushobora no kwimpakta mu yindi domaine nabyo nobikora ego hama kandi nkuko nabivuze sanswe ndi umu entrepreneur rero kwa entrepreneur bisaba yuko ujya no mu bindi arivyo vyatumye ubu unye ndi mu bijyanye n'imideli bya mode aho nsanzwe nkora iby'impuzu nkadandaza nkagira ikintu kiriya nkunguka bikanteza imbere donc urumva a la fois biragenda neza ku ishuri a la fois ku ruhande nabyo biranteza imbere mu kunzosa ikintu kiriya ntiriwe ndakironderera kure majambo make n'ibyo
none uko kuba uri kuriga medicine ni ukuvuga uri kurigira kuba umuganga ni ikintu duha agaciro cyane mu Burundi n'ahandi hose ku isi mu mico y'ikirundi cyangwa mu muryango mu kibano nta bantu bashobora kuba bakuvuna intege bavuga bati ibyo by'imideli iri kurajamwo ntacyo bizokumarira abandanya ushira imitwe mu by'ubuganga ntuvyumva kenshi iyo uri kurabikora ibyo by'umudeli
ego mu bisanzwe igisata cy'ubuvuzi si igisata cyoroshye na gatoya iyo wiyumviriye gukora ibintu ku ruhande n'ibintu bigusaba effort n'ibintu bigusaba kwitanga bikwiye kuko deja igisata ubwacu ntikinyorohereza ikintu umwanya ukwiye bwa komine ikintu cyose mu buzima yamari priorité kuko twese muri rusange dufise le même capital dufise ya masaha amwe ni 24 heures mugabo kumenya kuyakoresha nicyo ugitandukanye rero je kubwanje naramenye kuyakoresha nkashobora kugera ibintu en même temps icyagiye kuntangaza nuko mu bisanzwe bategereza kucirege bakambwira ati none wowe kuko urajya mu by'ubuganga wategereza kuvura ibyo byo gushona ntaho biza bisaniye jewe mu kibano benshi barantangarira ahubwo barantangarira ntibatahura ingene ishobora kuba mu mwanya umwe ndiga ibintu biriya mu wundi mwanya bakambona ku mashini ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi ikindi wera ni uko nagiye inspira n'abandi kuko la plupart y'abajeunes na cyane cyane abigene bagenda bigira yuko abari muri faculty ya medicine ndavuga bagenda bigira yuko ndi muri faculty si shobora kuja hanze si shobora gukora ikindi mugabo uko je nagenda bikora abanyigira ko nagenda bona yuko nagenda babira nuvuga une inspiration ego
ego wavuze ko mwese ahubwo mwavuze kubijanye no gushobora kubangikanya ibintu bitandukanye kugira ngo bikungukire mu buzima birumvikana yuko muri abigeme babona kure bafata ama opportunité ahari bakayakorera ko bakayakoresha wowe ndibuka ohonera wari igize no gukora mu radio sinzi niba ukirikora aho hoho wari wagiye yo ubaye inspiré niki wari wari muyihenzira igihe watangura gukora mu radio navyo nyine wasanze ubifisemwe umugisha ubifisemwe impano
eko kukijanye no gukora ku radio kuko imbere yuko nja muri kaminuza y'u Burundi twegi no mu Burundi turabanza tukarindira umwaka umwe wo kwitegurira ikibazo imbere yuko uca muri kaminuza rero muri uwo mwaka jiwe kuganje navuga nti sishobora kuguma nicaye ataco ndiko dakora nize ndikunda tegura ikibazo mugabo ifoko ndo nkimba ndiko dakora singumye muhira ataco ndiko ndinarira niho naheza ndaja kurondera stage professionnel aho ku radio hari kuri RFM Radio Frequence Minya ikorera mu gisagara cha Bujumbura nca ndagenda mu bisanzwe je nari nsanzwe ufise impano nuvuga yo kuvuga yo gushikiriza ivyumviro kuko narabaye mu ma association menshi narabaye mu mahiganwa menshi yigisha abagwaruka kuvuga gushikiriza ivyumviro rero ngeza ku radio ntizigeze ningora na gatoyi kandi na cyane cyane yuko nanye nipfuza kuba mu biganiro by'abajeune bihiriza ugwaruka gukora ibinabiriya byashe bingera kuko ni navyo biganiro naciye ndonswa narakora nk'ibiganiro bijanye no gushira habona cyangwa gutera intege abigeni abakenyezi ndetse n'ibindi rero ni bitigeze bingora kandi uvuga henda nabifitiye aka
none ni nacyo cyagutumye uja muri rya higanwa ya Miss Speaker mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yahera hoho wahabona inyungu ko zari kuba izihe mu kuja muri iryo higanwa
ego mu kuja ku myiganwa rya Miss Speaker ahanini umuntu yumvise kuko ihiganwa ryitwa Miss Career yumvise ego Miss Career donc Miss Carrière urumva Miss tumenyereye ari ibintu dusanzwe tubona umwigeme atambuka neza asa neza ibintu nk'ibyo rero je kuganje kizani nyeteresa au départ navuga ati none je ngiranje gutambuka ngiranje kwerekana iki exactement mugabo par après ndaze Miss Career nkaraba uburyo kiriko kiratunganywa bavuga bati la beauté de la femme si ku mubiri ahubwo ni mu mutwe we cyandatahura yuko ahubwo ni competition irengeye ibyo twahora twiyumvira umva twapresenta amaproje imigambi hama abafise imigambi myiza bagatorwa ndetse mu nyuma bakaba n'abafata mu mugongo rero icyo kintu nicyo cyagiye kunyohera rwose kiti la beauté ubwiza bw'umwana w'umwigeme si ku mubiri ahubwo ni mu mutwe nicyo cyatumye ngenda kandi nuko nari mfise umugambi kandi ndondera yuko ushigikirwa ibyo byose byatumye ngenda nca ndatorwa yaciye ba Miss Speaker kuko navuze nifise don mu kuvuga mu gushikiriza ibyiyumviro ikiba Miss Speaker mugabo iyo Miss Speaker ni titre baguha bivanye na talent ufise mugabo sino igikorwa cyabo ni ugufata mu mugongo ni kugufata mu mugongo kugira ngo ushobore gushikana imbere uwo mugambi wawe mu buryo butandukanye
inyungu muri iki gihe rimwe na rimwe ugiye ahantu ukavuga ati jenera abaye Miss Speaker tuvuge niba ushaka gukora mu rwego rwo gushikiriza amakuru mu rwego rwo kuja habona no kuvuga ni navyo ubona bishobora kumbure kukuha inyungu kuba waragiye muri iryo higanwa
kubona naragiye muri iryo higanwa fitiye ndabikuye nyine nyagose kuko ubu aho ngeze ku ishuri turafise ama club y'abana babigebe tuko turayatunganya cyangwa tuko turasaba ubufasha bakumva ivyo byonyine ko naciye n'iryo higanwa nkatogwa nkaserukira igihugu birantiteka na je uganje rero ugasanga niyo ndiko ndavugisha abantu ndiko ndatera intege abandi bigeni bagenzi banje baranyumviriza byoroshe kuko bavuga bati uyu afise ikintu gikomeye arinze ashika harya nuko yakoze ikintu gikomeye none reka tumwumvirize urumva biratuma numvikana biratuma nkora ibikorwa byanjye nisanzwe bakavuga bati kuko ntusanzwe rero byoba byiza ahubwo tunakwigiye ko ego mu majambo make nibyo
yakoze cyane akoze cyane
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tugarutse rero kuri uwo mwuga wo kwikorera utwanyu entrepreneuriat mpindukire kuri Joyeuse. Joyeuse, wowe uko kuntu wafashe iyo ngingo yo kuvuga uti ngiye gutangura kwikorera utwanje, uko kwiyemera cyangwa iyo assurance wari ufise yuko jewe ndashobora kwikorera utwanje ntarinze kurindira ishirahamwe ngo rimpembe ukwezi ku kwezi, ariko jewe ndashobora kwipanga mu buryo runaka nkashobora kwinjiza amafaranga ankwiye. Iyo assurance warayivukanye, warusanzwe uyifise, cyangwa n'ikintu wategerezwa kubanza kwiga neza ukabona yuko ushoboye?
Oya, en fait iyo assurance vraiment nitangura sinavuga yuko nari ndayifise nkuko nayivuze kuko aba ari ibintu bishasha ntubuze nyine bigenda ubwoba ntibubura donc ufise niyo manque de confiance en toi mugabo kubera uba ufise iyo force uvuga ati ntegerezwa donc ntegereza cyangwa byakunze ntegereza kongera ubuzima ntegereza kuraba mwame merini donc ni yo forte narose yo kuvuga ati reka ntangu donc et je mets tout ce qu'il faut pour que mbandanya neza bimba neza ni nacho gituma rero nakenshira les moyens en place kugira ngo nshobore kurangura ibintu neza iyo navuze ya formation ngakora ibintu neza nkagenda kwirenseigna qu'est-ce que ça dit muri iyo domaine ntegereza gukora iki kubwire mbe umu meilleur conseillère kubwira abantu nabashikira ndabakonseye ndabahanure neza donc ni izo moyens zose ushushira en place zatumye yuko donc iyo confiance uvuga ati ndabishoboye en fait.
None ishyirahamwe ryawe wahavuye uryitanga iki, wahavuye uripanga gute, urikorera ukora amasaha angahe ku munsi, ritunganije gute kugira ngo twumve niba ari ikintu umwigima ariko arakumva ashobora nawe nyine kuvuga ati bwa bundi ndashobora nanje kugipanga uko nkacyikorera nkikorera amasaha yanje nkikorera nkapanga amafaranga ashaka kwinjiza, wewe wabitunganije gute kugira ngo umenye ubuzima uwashaka kubamwe? Kuko iyo kenshi abantu bikorera ntibakora amasaha asanzwe nk'ayabandi bakora buri munsi, usanga bakora aho bishaka. Wewe bipanze gute?
Jewe rero nkasanze mfite en fait type partenariat de mon collaborateur avec une compagnie qui est européenne nga iri bande nga mu Bubiligi ndetse no mu zindi pays za Europe, 15 pays en Europe. Donc le fait yuko haba niyo kompanyi bandi partenaire birashobora gufasha kugira nshobore kwitanga mugabo nkuko mubivuze umuntu w'entrepreneur umu indépendant donc akora amashaha hashaka iyo mvagiye mugabo ifo yuko en fait ugumukora ko tuyo compte que sur toi-même non kurumba sa ukora amasaha abiri amukacha bagalika certes ukora amasaha wishakiye mugabo ifo ko ushobora gukora amasaha suffisamment menshi en tout cas gupermettre kubwira ngo ushobore kuronka ngene uronka amahera ngo bagiye.
Ego urakoze cyane. Hama nawe ohnera wigeze kuvuga ikintu cerekeye priorité. Birumvikana yuko umuntu yikorera utwiwe nkuko Joyeuse abivuze ubutegetsa kwipanga amasaha yawe kugira ngo umenye igikenewe wewe uri warakoze utuntu twinshi n'ubunye urakora utuntu twinshi kuko ufite impano nyinshi kandi uripfuza yuko nazo nyene zigaragara nazo nyene uzikorera ko ukwipanga umwanya utunganya gute bigenda gute muri rusange kugira ngo nihagira igipfa kwishure ntibipfe muri mu bintu by'umudeli byawe ntibipfe witunganya gute
ego nkuko nabivuze mu bisanzwe twese dufise icano kwita capital ikomeye gusa twese dufise najya amasaha 28 mugabo aho abantu bagenda batandukanira ni uburyo bayakoresha rero je kuganje ndahagaciro cyane ikintu bita ajanda kuko ajanda jewe ndandika nkavuga nti cette semaine fise gukora ibindi n'ibi nzobikora mu mwanya n'uyu rero nko ku ishuri par exemple va twiga va le lundi gushika le vendredi ibyo byo biba bizwi iyo ni priorité ya mbere mugabo kenshi nkasanga les après-midi c'est fise amakuru comme tel rero muri ayo ma après-midi niho mprena le temps nkandika dans mon agenda nkavuga ati voilà cette semaine j'ai à faire ceci nzobikora mu mwanya n'uyu hama ku kijyanye na entrepreneur yangora surtout ku bintu by'imideli bya mode pour le moment nkora ama t-shirt rero les t-shirts je m'en donne à chaque fois le week-end le samedi et le dimanche le samedi et le dimanche ndafata nkakora ibintu byanjye nimba ari imipira nkakora au moins une trentaine kugira ngo wa mwenye nzoba ndi ku ishuri du lundi au vendredi ngume ndayekula ntariko ndaja ku machine le lundi et le vendredi ego et ainsi de suite bikaca binyorohera facilement.
Urakoze cyane kandi icyo ni ikintu kumbure noshimika ko kumbure na Joyeuse arashaka kudufasha mu kuntu yipanga atunganya umwanya wiwe jewe umumenyeshamakuru ndabimaze n'igihe kirekire cyane ikintu cerekeye gutunganya umwanya n'ikintu gihambaye wavuze agenda nanje buriya ndafata igipapuro nkandika nti muri ino ndwi nzokora iki mu masaha ya naya naya ku munsi uyu n'uyu nzoba ndiko ndavugana na Honela na Joyeuse nzo muri weekend nzoba ndi kumwe n'abana n'umuryango icyo kintu cyo gutunganya umwanya neza ni ikintu gihambaye cyane kubigima bariko baratwumva iyo mpanuro utanze ni mpanuro ikomeye cyane y'ugutunganya umwanya buri kintu cyose kikagira umwanya wacu buri kintu cyose kikaronka umwanya ukwiye Joyeuse nawe hari ukuntu nawe ugira ubwo buryo bwo kwandika no gutunganya ico wifuza gukora buri munsi buri saha kugira ngo bigufashe
ego murakoze kubaza ikibazo naho nta kivuze n'ibyo yuko udafite agenda afite ntibishoboka yuko ukora kandi rero amahande bwo nk'uko ubivuze abahande bwose n'abantu ifuko abari muri agenda rero nkoresha agenda ya Google email donc iri intégré muri ordinateur yanjye donc nibyo birafasha cyane donc ubona yuko kugira ama priorité nk'uko yabivuze kuko mu buzima turafite ako kazi me turafite n'ayandi ma objectif c'est la scène ya nibindi bintu bidusaba kurondera umwanya donc kugira ngo umuntu abe afite equilibre entre la vie professionnelle entre la vie familiale et entre la vie n'abagenzi ashobore ku décompresser on va dire c'est très très important donc agenda ni outil il vraiment il dufasha cyane kandi kenewe.
Urakoze cyane kandi kindi no kwibutsa kandi two kwibutsa abandi nuko amatelefone y'ubu ya none muri calendrier yayo araguha uburyo bwo gupanga neza umunsi wawe isaha ku isaha umunota ku munota ku buryo ko izo telefone ziranatwibutse iyo hageze gukora ico kintu donc nibaza ko muri ibi bihe bya vuba hari uburyo bwinshi cyane bwo kugira ngo umuntu yipange neza yitunganye amasaha yiwe nkuko honera yabivuze 28 yose akaba yatunganije mu buryo bwiza cyane.
Muri sanga Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amangaruke kuri wewe honera tuvuge gato kubijanye n'umudeli umwuga w'umudeli kuba babipfuza kubujamwo wowo wasanze umeze gute wungukamwo gute wavuze ko ukora mu mpera z'indwi ugakora ayo t-shirt 30 wewe witunganije gute kugira ngo uzidandaze uzikore mu bikorana nande bitunganije gute
ego mu bisanzwe ibi z'imideli inkora icyambere cyose jewe aho ngeza kwinjira ndibaza yuko imbere yuko ubikora utegeza kubona yuko ubifitiyemo impano cyangwa atari iyo mpano nubyita igishika cyo kubikunda kuko si bose babyirukije niko nuvuga bwa mu wundi mwanya ugerageje kuraba ni statistiki niko navuga la mode mu bihugu biteye imbere iri muri kimwe cyinjiriza rwose nuvuga ati kiduze l'ekonomi y'igihugu nubwo bamwe bamwe batarabibona bwa buje kawe narabibonye hama ku kijyanye rero niyo mideli jewe namwe ari byo nkunda ndi muto nshaka utuntu tunutu haragira naho niyumvira nti reka ndabikore rero mu kubikora icyambere muhungiye nabikoze ku mvu nyinshi niko navuga mugabo imwe ngira mvuge muri izo hari iyo kureponda kuri appel de notre état ya leta yacu y'Uburundi aho ihamagarira urwaruka kumenya kwironderera créer les opportunités d'emploi zabo c'est-à-dire yuko twese ntituzoherera mu biro by'ubushikiranganji cyangwa akanaka mugabo no kumenya kwironderera twebwe nyine akaba ari nayo nzira irashe kurwanya ubushomeri surtout hari ku bajeune rero icyo naciyumviye nongera ndacimvira mu kintu nsanzwe nkunda ari ibyo by'imideli rero muti ingene ndabikora ubu natanguye ku kintu cyo gukora ama-t-shirts rero ama-t-shirts ndayakora nubwo ati burya byite nyine kuyipanga yose uya mugabo ndakoresha ama-t-shirts atatu ariko nkaca ndaya designinga nkaya personaliza par jeje nipfuza rero l'objectif njyewe ndaya personaliza n'ibintu bigenda biraha la valeur la culture burundaise aho ndavuga la carte en soi du Burundi ou bien la carte de l'Afrique parce que déjà le Burundi ça fait partie de l'Afrique changi des tambours et bien d'autres rero iyo mipira ayo ma design njyewe ndayakora c'est moi qui coupe ego ama j'ai aussi la vision yo gukora ego niteze imbere mbwa nkateze imbere n'abandi bijyanye no gutanga ubuzi ku batamufise nk'uno mwanya kuko je nagiye ibyo bakwe nta kabuza yuko ndari hano mu wundi rero ivyo navyo vyampamagariye gukorana n'abandi sadiya ndakorana n'umutayeur umwe nkaca nkorana n'abandi bajeune bamfasha mu bitandukanye ari nka marketing canke ari nko kugira livraison mu gihe jewe ntari hafi muri uwo mwanya ego
none muragira ku rwego rw'ugutangura kwinjiza amafaranga kuko birumvikana ko nk'abo bantu uri kurakorana nabo nyine bashobora kuba barondera agashiruka bute ko nabo nyine binjiza byifashe gute mu rwego rw'ubutunzi muri iki gihe
Ego kuri ico su tabitanguye vuba kandi suko ibintu bitanguye vuba bice bishikanye genera amajera bose cyane mbuga kandi harimo inyungu ari byo bituma mbafiere de moi-même de mon travail kuko vie umukira dukora turazana ga touche artistique gatandukanye c'est-à-dire katariko karaboneka aho tubaye cyane bituma byatira aba clients surtout aba jeunes baradushorera rwose kandi urazi ibikoresho dukoresha non seulement haraboneka ka benefice mugabo haragaruka nange tuba twainvestigiye mu gukoresha ibikoresho bitandukanye rero abo ako ka ekipe turi kumwe k'abantu batanu nabo nyine bararonka ko akarezine ego araba make mugabo turayabona gusa ubu turacari dans la vision yo kurondera une disons une place fixe nibyo tukicirukamo kuko ubu ahanini ibyo dukora cyane tudandaza a partir des réseaux cyangwa tugakora iyo livraison nababwiye mugabo une fois qu'on sera fixe horo mumva yuko amadepense amwe amwe aragabanuka inyungu ikatunga mugabo sino turi fier turagenera biratuma muhira ntavuga ngo ni muntu kiniki niki mugabo agasanga jewe naciguye muri bwa buryo ndiko ndironderera ku ruhande biciye muri izo zimide
none iyo dushyiramo ryawe ryitwa ngo iki abantu bo baronka hehe kugira ngo baze kugushorera iyo mideli yawe yitwa ngo iki ishyiramo ryawe kumbure no ku mahozo sosiyo uyita ngo iki
Okay, ni Nyandika Design, Nyandika ni mu Kirundi Nyandika Design ni ko cyitwa donc pour que vous essayez une vision d'avoir une maison de mode à Burundi ou Jombura ou turacari donc dushobora kuboneka facilement ku ma réseaux sociaux kuri Facebook no kuri Instagram wandika gusa Nyandika Design mugabo kuri Instagram wandika Nyandika Design ukaca wajuta ko 257 hama kandi hariho na site web ushobora kubona ko ibikorwa byacu iyo nayo ni www.burundiregis.com aho hose waciye urabona no coordonnées et tout ça hama nakaheza katuronde yego
urakoze cyane turumva ko twumvise byinshi byerekeye umwuga w'umuderi uko mushobora kuja hamwe abantu bake cyane mugashobora gukora ikintu gishobora kwinjiza amafaranga kigafasha mu buryo bwo kwiteza imbere nk'abajene cyane cyane turumva kandi yuko mumaze kuja no ku mahozo sosiyo mukagira izina ryanyu mukorera ko murakoze cyane hama joyeuse ndipfuza yuko kumbura abatwumva abigime batwumva bamenya byinshi tugiye mu mwizi byerekeye consultance y'ibyo ukora kugira ngo bamenye kumbure haba abari mu Burundi nabo nyene bashaka kuvuga ati babo ndiyo n'umwuga natwe nyene dushaka gukora abasigurire uko uwo mwuga umeze ugurisha assurance gute usigurira abakiriya akamaro kayo gute jamu mizi yiyo domaine urimwo yuwo mwuga urimwo kugira ngo kumbure n'umwigeme ashobora kuba afite ambition ari Bujumbura ari ahariho hose avuga ati iyo domaine numva nkuye kuyijamo
ego si muri domaine rero ya consultance mais finance ugacambere na umuntu yotangura kugira no kwiforma uyo domaine tukonisha kuja mu bintu stage donc kwiforma kugira ngo nibyo ari byo consultance la finance et nukwiga amategeko nyene yerekeye n'ibyo by'amagence kuko ni domaine ni très protégé hanyuma rero jewe ngene ndonka abantu ngene ndabahanura en fait on travaille sur un système de réseautage donc du bouche à oreille donc jese mpamagara abantu ntazi cyangwa mu barabara ngo ngene ndabavugisha oya ni abantu nyene bakakomanda abantu kubera ni ibintu biri très très important surtout ngaha mu Bubiligi kumenya c'est quoi la sécurité sociale donc kumenya ngene bikingira bagakingira ababo kugira birinde izo ngorane zose urumva abantu bose baca bazara kubwira ati nakana n'akaratanga izo information hanyuma akakubwira n'ingene ushobora kwiproteja hanyuma abandi gutanga izo information ingene ya risque byari par exemple au niveau de la pension au niveau de l'incapacité de travail au niveau des soins de santé au niveau du décès hanyuma umuntu nkaca namubwira ngo nashobora kwiproteja no guproteja biwe via bien évidemment ya maturance.
Alors nta guciriyemo kugira ngo babyumve neza no kuvuga ko ubafasha kumenya uburyo boziganya amafaranga mu gihe ho bikibazo runaka nk'ibyo bibazo usigura.
Et dans la sécurité, justement, par exemple, au niveau de la pension, qu'est-ce qui risque Nibaba Tabita Yomahira, par exemple. Donc, dans la sécurité, Kugira Nimashka Muri, Mudabu, moi j'ai Gokora, Kugira Mugani, Mudo Gendeneza, il faut que Muri Yumbira Kugani. Kugira Yumonashka Mudabu, Nagikora, donc ça n'est rien, il a diminué. Donc, Yumonashi, à ta digani, à qui me choye, à Shikamudabu, le Kachatangra Mugor. Hanyuma rero n'ibyerekeye indwara kuko mu kwivuza ni ibintu bisanzwe bizinze donc iyo umuntu adafite protection amashuranse aba kumuproteja agiye nko mu bitaro cyangwa agwaje kugira iyo asiranse kimurika donc ni ibintu usanga bica bigorana hanyuma umuntu agatanga agiye mu madete adashoboye kurira.
Ego birumvikana ko ari ikintu gikomeye cyane kandi gikenewe kumbura abantu benshi batiyumvira baje kuciyumvira camaze kuba haba ubugwayi cyangwa ubusaza ugasanga batangiye kubyumvira batevye cyane. Ni byiza rero yuko bashobora kuronka abo bantu ayo assurance ayo mashirahamwe nk'ayo yiwawe ashobora kubafasha. None tuvuze ku ntambanyi muri umwuga wawe uri kurabona muri iki gihe cyane wagiye uracamo gitangura zimwe mu ntambanyi n'inkizi.
Mamba nagiye ndabona ngitangura nko nari navuze Judith Hepito iyo manque de confiance mu ntazi abafite kagira aussi iyo mauvaise gestion des émotions ko ni bintu utanguye abantu bashaka kukubwira oya abantu bashaka kutakumva afite intumbero urukoraba urabahizwa information ugashanga biragushabuje kubona urukorabwira umuntu umugirira neza mugabo wewe ntabyumve. Hanyuma ikindi nuko gutasaba imfashanyo kuko hari ukuntu mu Burundi umenga muri tradition umuntu umenga iyo ufite baca bakubwira ati reka kubw'umutegereza ndumvise yuko ngitangura ibintu byo gusaba nkabo nkaba inshuti nkabasaba kubwire ngo bampe kandi ko ni travail ya réseautage donc kuronka chez eux ngatinya gusaba cyangwa ngatinya gusaba abantu bafasha kugira nshobore kungura ubwenge donc iyo nubwo ariko ya impambanyina zose ngabo apre harabaye hamasolisha abaye kuba bien évidemment.
Nawe Ornella muri yo entrepreneuriat yawe yerekeye imideli abiro birumvikana ko mu mugore wewe sarimwe ntambanye wewe izo wakuye nazo nizihe izo uri kurahangana nazo muri kigihe n'inkizi.
Ego mpereye kuzo ndiko ndahangana nazo muri kino gihe turavye muri bino bihe turi mu byo kugwanya kino kiza cha coronavirus donc COVID-19 hari igihe usanga hari le matériel nkenera tukikoresha sinagironse byoroshya no mu Burundi bikenewe yuko sohoka hanze kugira ndakirabe mugakora yuko mu bijyanye no kwishingira no kukigwanya hafashe ingingo z'uko urujya n'uruza rubanza rugahagarara gato urumva nabyo biraheza bikangurwa dusanga umuntu ariko akoresha ibyo bimwe bikeyi asanzwe afise. Ikindi cya kabiri nagize surtout nkitangura ayo ma t-shirt yanje nkora ufite nabivuze si ndayikora yose mbgaho ndagira commande ya ma t-shirt ari nuvuga atacari ku t-shirt nyine isanzwe mbga je nkayipersonaliza nkayishaka ibindi bintu ayo ma t-shirt hano mu Burundi aho mbaye abayadandaza aho ngira ama commande kenshi nayazanana hanze c'est-à-dire à mon Burundi turaronka les grandes usines de transformation c'est de coller les t-shirts nous gara yandi ma usine quand même comme muri espoir yuko uvuga cyane hazu jeune kanaka bitanguza ugabona ni ntambamye kuko urasanga abakiriya banje ariko bansaba nka t-shirt yira gusa de couleur blanche rero ngiye kuri yamezo akambira ati ntaya hari azanana mu buhinzi mu buhinzi nti none bimara umwanya ungana gute ati ni ukwezi kose atarashika urumva bica bishyira ahantu nanjye babakiriya abanje babanza kundindira ukwezi kose urumva habaye uko kuguma barindira n'ababakiriya abanje ndiko ndabaca intege bagaba bakibaza bati bwa bundi bya bintu byawe si pas de qualité mugabo ukomeye sava imipira ikiraboneka ikoresho ndabironka ndashora kwidivuya abakiriya banje nkabanezereza uko shoboye ego
murakoze cyane reka rero tuje muri wa mwanya wo gutanga impanuro kumbure kubifuza kuja muri ibyo bisata muri mwo kugira ngo bamenye byinshi bumve ico mwobaterera mu bijanye no kugira ngo baze kumbure mu myuga murimo canke mu yindi myuga bariko bariyumvira kujamwo Joyeuse duhere kuri wewe zimwe mu mpanuro woha abigeme cane cane bariko barashaka kuja muri domaine yariyo yose baratanguye nkuko mwebwe mwatanguye mu gisata mu mashuri runaka mwiga ibi nibi hama mugahava mugakora ibindi kumbure mukazusubiramwo mu byo mwize impanuro ha abigeme nizihe muri iki gihe mu Burundi canke mu Bubiligi n'ahandi
Murakoze impanuro ya mbere notanga ni je dirais saisir l'opportunité donc iyo babonye opportunité ni kuyisaisa nimba hari ubwoba bafise se normal ni ibintu biba bishasha mugabo rero kuca bungura ubwenge muri iyo domaine bagiyemo bakiforma kugira bamenye ibyo bagiyemo bakagira maîtrise muri iyo domaine bakaronka meme na diplome muri iyo nzira nshasha bagiyemo bigatuma en fait nubwo ubwoba baba bafite niyo manque de confiance yo bihari ikaca inagabanuka kubera n'ubwenge bwarahugana kugenda nyine umuntu akarondera iy'ubwenge iyo ayo maformation ari kugira baronke ingene bungura batanga n'amaservice ari de qualité bakegera ba expert bakabereka inzira donc kugira muri ya ntumbero nyene yuko yuri mu entrepreneur kandi mutegeza gutanga amaservice de qualité kugira uronke abaclient niyo impanuro ya mbere iyindi nayo novuga ni se concentrer kwifokaliza ku bintu bidufitiye akamaro donc ibintu biriko biratwungura abantu badushigikira abantu batwemera abantu batwumvira kandi nguma twumviriza abantu bari baraduca intege oya abantu baguciye intege ahubwo nta no kubumviriza no kumviriza surtout abantu bariko barakankuraje hanyuma ama emotion negative ukayikuramwo ukikonsentra kuri ivyo biriko biramarsha par exemple hanyuma icyanyuma novuga ni kudatinya gusaba inshuti n'abagenzi yuko umwiyonzira shasha ugiyemo bagufashanya ni kwinshi kwaba kumenyekana kugira bagufashe kumenyekana kwaba kukungurira kuguha rezo kuko bafite amarezo donc bakaguha amarekomandation kwegera abantu bafite experience muri ya entrepreneuriat kubera mu gifaransa bavuga ati seul on va vite mais ensemble on va loin donc ni kwegera vuma abantu babishoboye bakatwungura ubwenge bakatwereka inzira dushoboye gucamo
murakoze cyane nizere ko abigeme bariko baravyumva ariko baravyandika kandi bazobishira no mu ngiro hama ahonera nawe ijambo ni rwawe impanuro habagenzi bawe
ego impanuro no habagenzi banje na cyane cyane abana babigeme icyo nababwira muno mwanya nuko bumenye yuko iterambere atari ikintu kizogusanga aho wicaye ikintu gisaba yuko uhaguruka wowe nyine ukaja kukirondera kandi umwana w'umwigeme hari hose yategereza kumenya yuko atagufatana inyenyegwe impano afise muri we nivyo hazoza benshi bamuca intege batiwe ntushoboye turakunze kubibona kuri twe bw'abigeme vyama bidushikira bati wowe aka kazi nako gukora aba abana b'abahungu nibo babishoboye wowe nuko kuguma muhira guteka canke igira iki ivyo byose bavyime amatwi ahubwo ahanini baharanire gusohora iyo impano iri muri bo hama nkuko mugenzanje Joyeuse abivuze nawe nyene ivyo bindi barondera ku ruhande bironderemo ubumenyi arizo mpapuro canke iki ukeneye gukora imideli icarana n'abayikora wumva ivyiyumviro vyabo ukeneye gukora ikiniki misanze uve muri ya zone de confort yawe aho uguma wiyuganye kuri wewe kuko mu kirundi baca umugani bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo geze ahanini nico abigeme baha agaciro impano bafise hama bakore kuko iterambere ni rya twese kandi iterambere si abahungu gusa cyangwa imisore bazobikora bari bonyine ariko turi hamwe twese turashobora kumva n'abigeme barabifisemo uruhara bitari guto cyane
ego ohamera tugumye kuri wowe gato ku byerekeye uvuze byo kuja byo guhaguruka no kuja kurondera ayo ma opportunity tuvuge gato ku bari mu gihugu hagati icyo bahanura aho boja ni hehe hamwe mu bibanza bimwe bimwe boja kungura ubwenge byo bari nka hehe wavuze kimwe muri byo kandi ndagishimye uvuga uti niba ari umideli genda wicarane n'abakora imideli ariko nk'abari mu gihugu hagati sa nubaha ide ico bokora mu byuvuze byo guhaguruka ngo usange iterambere aho ribe ni hehe
kubari mu gihugu hagati nivyo hari igihe bigorana mugabo ubu ariko haraba ka amelioration ndavugana cyane cyane nko ku ma réseaux sociaux uri umwana w'umwigeme warose iryubakwe ukaronka iyo telefone uko ingana kose kenshi twebwe turakunze kwiyimita ukagura amayinite kugira ngo uvugane n'abagenzi bawe Facebook, WhatsApp mugabo urashobora kugura amayinite yawe ukagira amarecherche ari kuri Google ari hehe ukabona utu opportunite nimba ari utukonferensi turiko turategurwaho hafi cyangwa iki kuko na jewe ibyo nagiye ndajamo amashyirahamwe nagiye nzaderamo nuko nagenda ndabibona a partir de mes recherches hama muntu nkaca nirosa hama ikikiba kimwe ni uko ubunyi ariko harakura ibintu by'amashyirahamwe y'abigeme cyangwa iki abo bigeme nubahimiriza kuyitabira ntugume mu nzira itabira ugenze urabe ego urashobora kudashima mugabo uko ugenda urarunziza uzotsinda ushima ukumva ahari ikibanza cyawe gikwiye ego ni uguhaguruka ukajya kubyirondera kuko ntibizo gusanga
aho nicaye ego ntanorozi hambaye cyane gose abigeme bahaye bagenzi babo babigeme murakoze cyane gose joyeuse irakoze wewe uri ngaho mu Bubiligi aho abantu bokumenyera bakamenya byinshi by'umwuga wawe kumbure bakaba n'abakiriya bawe bokuronka hehe telefone yawe canke ku mbuga ngurukana bumenyi borondera gute kugira ngo baronke joyeuse irakoze
ego murakoze cyane aho giye kugira abantu bashobore kundonka na jewe ndafite ama réseaux sociaux mugabo sindayakorera ko cyane ku byerekeye iyi activité abantu bashobora kundonka baciye kuri nimero y'iwanje donc ici sindashobora kuyikomunika ariko batwumviriza bari ngaha mu Bubiligi baba ababyeyi abantu bakora bose bashaka kuronka impanuro donc ama conseils ama information yerekeye sécurité sociale ngaha mu Bubiligi donc sécurité sociale la pension l'incapacité de travail les soins de santé et le décès donc bocha kuri iyo numero kubwire nshobore kubahaye ama information ama information ari gratuit donc tubahaye ama conseils gratuitement hanyuma mushobore kwiprotéger mwongere muprotege nawe ba famille yanyu ni 0468 08 87 06. Donc quand on a un numéro kuri iyo numero telefone cyangwa bagaca kuri adresse mail y'iwanje ni irakoze.ovb@gmail.com.
Subira ubahe iyo nimero de telefone mu Gifaransa hama ndayibaha mu Kirundi kumbure n'abari mu Burundi bashobora kuba bakeneye kukuganiriza nawe nyine bagironke
ego
mu Gifaransa subira ubahe abari mu Bubiligi iyo nimero ni zinga
abari mu Bubiligi iyo nimero ni 0468 08 87 06. Et quoi nous on a ouvert sur la fin quoi ma pour chaque coup WhatsApp peut-être les vannes coup donc plus milong tap na kaviri donc milong tap na kaviri milong munani na gatatu cumi na gatatu ubusa rimwe milong icyenda na gatandatu.
Urakoze cyane twizere ko bayanditse ko bashobora kugushikira hama nawe Ornella subira ubahe izina rya company yawe izina ry'ishami ryawe kumbure na telefone bashaka kukuronka ko
ego kubashaka ibyo dukora ibi produits zacu mvuga ngo kanabumenyi Facebook ni Nyambika design hama kuri Instagram ni nyambika tire design ama 257 aho ushobora kutubona uguye directement ushobora kutubona ama coordonnées notamment numero ya telefone na mail hama kandi nuko ushobora guca kuri site web ni www.burundiregis.com donc email yanjye ni Ornella2017@gmail.com numéro Nayoni plus 1057, donc 61 80 95 58.
Ubuga 61 80 95 na 58. Ego isubiremo.
Donc ni plus akamenyezo ko guteranya amajana 257 hama 61 85 58.
Murakoze cyane gose. Ndashimiye cyane gose abigeme babiri twari turi kumwe kuri uno munsi, batubwiye byinshi ku myuga yabo, batubwiye byinshi ku mpanuro zo kuja mu myuga yabo canke n'iyindi myuga myinshi umwigeme ahari hose ashobora gukorera ko ashobora gukoresha mu kwiteza imbere no mu guhaguruka, agashobora gukoresha impano Imana yamuhaye, impano ziva kumbure no mwishure, agashobora kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Twari turi kumwe na Ornella Munezero, umunyeshuri muri kaminuza ariko ariga iby'ubuvuzi medicine, ariko akaba kandi akora iby'umuderi mu gihugu cy'u Burundi. Ornella Munezero. Twari turi kumwe kandi na Joyeuse Irakoze, akaba ari umurundikazi aba mu gihugu cy'u Bubiligi, umurundikazi akora mu bijanye no guhanura no kubera amaso hafi ku bijanye no kubageze mu zabukuru, kubashaka gukingira ubuzima bwabo iyo bagize ibibazo by'amagara make, ariko bagashobora kwikingira no gukingira imiryango yabo mu byo bita assurance. Murakoze cyane gose, ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro mu isanga cy'uyu munsi. Murakoze mwese.
F kama Freemason. Jamini lupemba cause I'm gotten. Ni F kama fena ye. Jinyu mariko mumenye janje kwa rike. Nenda kawa mgie sori. Kama fizo bado mkali. Wasi jali wasu biri. Paka siku ntariona tuka puri. Labda ipo siku nao watasha mbiri. Ila kwa sasa sorry. Mini namba moja yani paka mbiri.
The Bantu boy and the mic.